我们一起来祷告。
Mari kita masuk dalam doa。
天父，我们的心充满感谢和赞美。
Tuhan, hati kami dipenuhi oleh rasa terima kasih, rasa syukur。
因为今天我们又再次能够来敬拜、来赞美你。
Karena di pagi hari ini kami diberi lagi kesempatan dapat datang ke hadapan Tuhan untuk memuji Tuhan。
也是能够来见证我们的弟兄姐妹，他们在你面前的立志，要忠心的跟随你。
Dan kami juga bisa menyaksikan saudara-saudari kami ya Tuhan yang mereka mendeklarasikan iman kepada Tuhan.
你再次的把我们带到我们信靠、认识、跟随你的那个时刻。
Tuhan lagi-lagi membawa kami dalam satu waktu di mana kami bisa beriman lagi kepada Tuhan.
你来寻找我们、拯救我们。
Tuhan yang mencari kami, Tuhan yang menyelamatkan, menebus kami.
我们也是立定心志来跟随你。
Kami juga mau meneguhkan hati untuk ikut Tuhan.
所以恳求你坚固我们每一位弟兄姐妹们的信心。
Jadi biarlah Tuhan yang mengeras, ya, Tuhan yang meneguhkan hati kami.
也继续的引领我们的生命。
Dan Tuhan yang terus memimpin hidup kami.
能够成为更多人的榜样跟祝福。
Dan kami bisa menjadi semakin banyak berkat bagi orang lain.
也神你带领我们今天早上的聚会。
Biarlah Tuhan juga yang memimpin menuntun ibadah kami di hari ini.
我们感恩祷告奉靠主耶稣的名。
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
Amin.
我们请我们的彼得长老为我们读今天我们要思想的经文。
Pembacaan ayat akan dibacakan oleh Panatua Peter.
加拉太 pasalnya yang ketiga ayat 10 hingga 14. Sebab semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk.Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Lagi pula, jelaslah tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Namun dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita.Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah firman Tuhan.
Terima kasih, Tuhan.
Saudara-saudari, topik yang akan kita bahas di hari ini adalah berkat dan kutuk.
蒙福和咒诅.
Berkat dan kutuk.
那对我们来说，我们现在的生活呢，他们喜欢追求外在的表现。
Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali manusia itu sukanya mengejar performance kita yang terlihat.
很多时候我们都是看的都是外在的东西。
Jadi yang kita lihat adalah dari luarnya.
抢的就是工作的成绩。
Yang dilihat adalah seberapa baik kita bekerja.
然后我们也是追求别人为我们点赞。
Kita juga mencari likes dari orang-orang lain.
那在小的时候，可能我们的家长也会告诉我们。
Mungkin waktu kita masih kecil, orang tua kita suka bilang sama kita.
如果大家考试得到100分。
Kalau ulangan dapat nilai 100.
然后会给我们有奖励。
Akan kita diberi hadiah sama papa mama.
可能现在有一些人呢，也会这样对我们的，对大家的孙或者是亲人。
Nah, ini mungkin juga seringkali kita lihat di family kita.
就是他们考试100分，我们给奖励。
Kalau ada yang ulangannya dapat 100, kita kasih hadiah.
那真的会有一个假的现象。
Nah, ini adalah sebuah.
他们以为说一定要靠自己的努力。
Ini memberikan sebuah persepsi yang bahwa kita harus bekerja, kita harus mengandalkan diri kita sendiri.
他们才能够得爸爸妈妈的喜爱。
Baru kalau mereka bekerja keras, mereka baru mendapatkan kasih sayang dari papa mama.
所以他们不断的追求。
Jadi mereka terus-terusan mengejar ini.
努力要考一百分。
Mereka harus kerja keras, belajar yang keras untuk dapat.
以为说只有一百分，爸爸妈妈才爱他们。
Karena mereka mengira bahwa hanya kalau mereka dapat 100, papa mama baru sayang.
所以他们没有办法经历到 爸妈妈无条件的爱。
Jadi mereka tidak kepikiran bahwa sebenarnya papa mama sayang mereka tanpa ada apapun, tanpa ada requirement apapun.
不是说工作的成绩不重要。
Bukan berarti kemudian KPI kita, pekerjaan kita tidak penting.
Tapi 有时候我们的焦点呢放错了。
Tapi kita suka menaruh hal pentingnya, fokusnya di hal yang salah.
特别是在信仰的里面。
Terlebih lagi dalam kepercayaan iman kita.
有时候我们也会这样。
Seringkali kita juga seperti ini.
我们以为说我们做得好了，上帝才爱我们。
Kita mengira kalau kita sudah baik, baru Tuhan mengasihi kita.
我只有达到了某个程度，上帝才会爱我，帮助我，祝福我。
Kalau apa yang kita lakukan sudah sampai di level tertentu, baru Tuhan akan memberkati kita.
那刚才我们所念的那一段的圣经。
Nah, tadi yang kita baca,
就是有两种的选择。
Ada dua pilihan.
两种的不同的生活方式。
Ada dua cara hidup yang berbeda.
一个是蒙祝福的。
Yang satu adalah menerima berkat.
一个是受咒诅的。
Yang kedua adalah menerima kutuk.
就是他觉得说我必须要做什么。
Jadi apa yang harusnya kita lakukan?
我要达到某一种的程度，上帝才会爱我、拯救我、帮助我。
Apakah saya harus sampai ke level tertentu baru Tuhan mau membantu kita?
这样的生命呢是很危险的。
Nah, hidup cara pandang yang seperti ini sangat bahaya.
是行不通的。
Karena tidak akan bisa.
是会受咒诅的。
Dan akan dikutuk, akan.
但是另外的一种的选择。
Tapi pilihan yang lain.
一种的生命。
Adalah.Cara hidup yang,
就是不在于我们做了什么。
Cara hidup yang bukan bergantung pada apa yang kita lakukan.
而是上帝已经为我们成就了什么。
Tapi bergantung terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
不在于我们做了什么。
Nggak lagi bergantung, depend sama apa yang kita lakukan.
而是在于上帝已经为您跟我做了什么？
Tapi bergantung terhadap apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita.
完全呢，就是靠着上帝的应许。
Jadi sungguh-sungguh sepenuhnya hanya bergantung pada janji Tuhan.
所以他告诉我们。
Jadi diberitahu kepada kita.
今天的我们。
Kita yang sekarang.
我们跟随耶稣基督。
Kita ikut sama Tuhan.
我们是选择靠律法来讨上帝的喜悦。
Apakah kita mengandalkan kita taat sama hukum Taurat untuk mendapatkan kesenangan Tuhan,
得上帝的祝福,
mendapatkan berkat Tuhan.
那这样的生命呢是会受咒诅的。
Kalau kita hidup dengan cara yang seperti ini, kita akan hidup dalam.
它里面说凡行靠着行律法的。
Karena dikatakan yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat,
那都是受咒诅的。
Berada di bawah kutuk.
然后十三节告诉我们。
Lalu di ayat yang 13,
凡被挂在木头上面的。
Orang yang di, karena orang yang di salib.
是受咒诅的。
Adalah orang-orang yang dikutuk.
所以谁被挂在木头的上面呢？
Jadi siapa yang disalibkan di kayu salib?
就是耶稣基督。
Yesus sendiri disalibkan.
所以他告诉我们什么呢？
Jadi apa yang dikatakan pada kita dari ini?
我们因为耶稣基督。
Karena kita melalui Yesus.
我们不再被这个咒诅所捆绑。
Kita tidak lagi di ikat lagi dari kutuk ini.
就是因为耶稣基督。
Karena Yesus.
律法的捆绑呢，咒诅呢，我们从当中得释放了。
Jadi kita sudah dilepaskan dari ikatan yang tadinya dari hukum Taurat maupun dari kuasa kutuk.
Nah, 作者把这样的结构告诉我们。
Nah, diberitahu dengan struktur yang seperti ini.
中间的部分很重要。
Nah, di bagian tengahnya sangat penting.
耶稣基督为我们成就了。
Tuhan menyelamatkan kita.
把我们从律法的咒诅的里面释放出来了。
Tuhan melepaskan kita dari kutuk.
那今天我们要选择什么？
Jadi apa yang harus kita pilih? Apa yang jadi pilihan kita hari ini?
选择靠律法吗？
Apakah kita masih memilih kita bergantung dengan hukum Taurat?
靠着行律法来生活吗？
Apakah kita pokoknya kita melakukan hukum Taurat untuk hidup?
靠自己的努力吗？
Kita mengandalkan hard work dari diri kita
靠
自己的
行为吗？ 靠自己的行为吗？
Apakah kita mengandalkan perbuatan kita?
那我们就受咒诅。
Kalau kita seperti ini, kita akan mendapat kutuk.
但是反过来。
Tapi sebaliknya.
如果靠着耶稣。
Kalau kita mengandalkan Yesus.
那我们就能够因信得生。
Maka kita akan mendapatkan kemenangan dari iman.
为什么？
Kenapa?
他说凡行律法的，就是以律法为他的依靠的，他都是受咒诅的。
Karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat akan di bawah kutuk.
因为如果我们说我们靠行为来称义。
karena kalau kita mengandalkan perbuatan kita,
靠着我们自己,
kita mengandalkan diri kita sendiri,
那我们会感受到很, 做不到,
kita akan merasa bahwa oh ini enggak akan bukanlah suatu hal yang kita
bisa kerjakan. 我们会感受到被定罪,
kita akan merasa bahwa kita selalu disalahkan, selalu akan berdosa, selalu gagal.
因为律法只是告诉我们说这个不对，这个不对，这个错了。
karena dalam hukum Taurat dikatakan oh ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini salah.
我们做不到,
kita enggak akan bisa.
所以我们就感受到很大的一个内疚感.
Jadi kita akan terus-terusan merasa bahwa oh kita gagal.
被这个事情的所捆绑.
Kita akan selalu dibelenggu, kita akan diikat dari ini.
因为圣经告诉我们说, 你要遵行律法的时候, 必须要全部的.
Karena dikatakan kalau kita melakukan hukum Taurat harus semuanya kita lakukan dengan benar.
但是没有一个人能够做得到.
Tapi enggak mungkin ada satu orang pun yang akan berhasil.
所以它里面说, 凡不照着行的.
Jadi yang dikatakan yang tidak bergantung dengan iman.
不是不凡照着行的, 就是照着律法来行的.
Jadi apabila yang melakukan dengan hukum Taurat,
那我们就是受咒诅的.
Maka adalah orang-orang yang berdosa, orang yang diberi kutuk.
常就是必须要每一天做，每一天每个时刻.
Karena ini harus dilakukan setiap harinya, setiap detiknya.
而且是每一条的命令.
Dan setiap hukum, setiap perintah.
我们都必须要做到.
Kita harus semuanya kita kerjakan.
但是没有一个人能够做得到.
Enggak ada orang satu pun yang bisa.
所以我们会是受咒诅的.
Jadi kita akan dikutuk.
不能够得拯救的.
Tidak akan mendapat keselamatan.
那这一段的经文是从这个生命经的里面告诉我们的.
Jadi bagian firman Tuhan diberitahu kepada kita. Di ulangan, di kitab
就是神吩咐摩西说, 把百姓们, 就是以色列支派呢, 分成两, 就是六个支派, 分成两队.
Di kitab ulangan, Tuhan mengatakan kepada Musa untuk membagi,
就是把他们分成是两队,
�ijadikan dua grup,
一个六个支派在这边, 六个支派在那边,
ada enam di sini dan enam di sana.
就是他在里面呢就会宣告上帝的祝福跟上帝的咒诅.
Nah, akan dikatakan apa yang menjadi kutuk Tuhan dan jadi berkat Tuhan.
所以祭司在中间呢就会宣告百姓们就是要回应.
Jadi harus para umat ini harus kemudian memberikan respon.
就是说他们需要回应.
Mereka harus merespon.
回应上帝的话.
Harus meresponi firman Tuhan.
所以他们就是要说 Amen.
Jadi mereka harus mengatakan Amin.
那这段话呢，就是要告诉我们什么呢？
Artinya dari ini adalah，
就是说以色列百姓们，
umat Israel， orang Israel，
如果他们要遵行律法，
apabila mereka mau melakukan hukum Taurat，
靠着律法来得上帝的祝福，
dan mereka mau bergantung dengan hukum Taurat itu mendapatkan，
他们是不可能做得到的，
ini tidak akan mungkin dapat dikerjakan dengan berhasil，
因为只要有一条是做不对，
karena apabila satu aja hukum yang mereka tidak， yang mereka tidak kerjakan dengan benar, mereka akan mendapatkan kutuk.
所以他告诉我们的意思就是，
jadi artinya adalah，
如果百姓们，
apabila para umat Israel，
或者今天的我们，
atau kita yang sekarang，
我们以为说，
kita mengira，
我今天能够得上帝的祝福，
hari ini aku bisa mendapatkan berkat dari Tuhan，
因为我殷勤的来教会，
karena aku rajin ke gereja，
我参加祷告会，
karena aku rajin ke persekutuan doa， aku baca firman Tuhan setiap hari， aku setiap hari，
所以我配得，
karena itu aku layak，
所以我能够，
jadi aku bisa
得上帝的祝福，
mendapatkan berkat dari Tuhan，
得上帝的怜悯，
mendapatkan kasih kasihan dari Tuhan，
那他就说， 这个不对，
dikatakan di sini ini tidak benar，
这个是受咒诅的，
ini adalah cara hidup yang akan mendapatkan kutuk，
因为是我们是靠我们自己，
karena yang kita andalkan adalah diri kita sendiri，
因为本来没有人能够做到，
karena tidak ada satu orang pun yang akan dapat berhasil melakukan
这个律法跟信心呢， 是不一样的，
nah hukum Taurat ini dengan
是两个不一样的概念，
adalah konsep yang berbeda dengan iman，
要么选择信靠，
kalau kita memilih iman，
要么就选择靠自己，
atau kita memilih kita percaya pada diri kita，
不可能说我在中间，
那， mungkin kita ada di tengah-tengahnya，
所以如果我们选择是靠着我们自己，
jadi kalau yang kita pilih adalah kita mengandalkan diri sendiri，
我们会活得很累，
kita hidup kita akan sangat-sangat capek，
司布真牧师说， 司布真牧师说，
pendeta 是，
有一个牧师说， 如果我们的生命是靠着律法，
kalau hidup kita mengandalkannya hukum Taurat，
那这个律法呢让我们很担心，
ini akan membuat kita sangat cemas，
很被捆绑，
akan kita akan terus-terusan diikat.
好像把我们关在一个铁笼子里面。
Sama kayak kita lagi dikurung dalam satu tempat stainless steel.
我们出不来。
Kita nggak bisa keluar.
出不来。
Kita nggak akan bisa keluar dari.
我会感受到啊，今天呢，我很没有，好像我遵守不到律法。
Sepertinya kita akan merasa bahwa oh hari ini aku nggak bisa mengikuti peraturan hukum.
今天我忘记祷告了。
Hari ini aku lupa berdoa.
那我们就很紧张了。
Maka kita akan sangat kemudian gelisah.
啊，这个礼拜我忘记奉献了。
Hari ini oh aku nggak bisa kasih persembahan.
我们也是很紧张了。
Maka kita akan kemudian sangat cemas.
因为我感受到被捆绑。
Karena kita merasa kita lagi dikurung。
好像就是说不能够得救了。
Kita nggak bisa mendapatkan keselamatan。
所以有很大的内疚感在里面。
Jadi ada rasa guilty yang terus-terusan dalam diri kita。
没办法得释放。
Kita nggak akan bisa dilepaskan dari ini。
那这就是律法。
Nah ini adalah hukum Taurat。
这就是靠自己。
Ini adalah cara kita hidup
mengandalkan
diri kita sendiri。
所以如果选择靠律法。
Karena itu kalau kita memilih dengan mengandalkan hukum Taurat。
靠我们的行为。
Kita mengandalkan diri kita perbuatan kita。
靠我们自己。
Kita mengandalkan diri kita sendiri。
肯定是会受诅咒。
Maka kita akan hidup kita akan dikutuk。
所以他告诉我们
，karena itu，
要选择什么呢
？apa yang harus kita pilih？
就是靠着上帝。
kita harus mengandalkan Tuhan Yesus。
当我们依靠上帝的时候呢
？waktu kita mengandalkan Tuhan kita，
我们就能够得生。
kita akan mendapat keselamatan。
得生。
mendapatkan
得永恒的生命。
kita akan mendapatkan kehidupan yang
kekal。得属灵的生命。
kita mendapatkan hidup rohani。
在于我们信靠上帝。
waktu kita mengandalkan Tuhan， kita percaya kepada Tuhan。kenapa？
就是因为耶稣基督为我们成了咒诅。
Karena Tuhan telah menjadi kutuk bagi kita.
Yesus 是谁呢？
Siapakah Tuhan itu? Siapakah
Yesus? Yesus 是弥赛亚。
Yesus adalah Mesias.
是那一位救主。
Adalah penyelamat kita.
救主呢是有尊荣的。
Nah, ada Tuhan yang menyelamatkan kita ini ada kemuliaan di sana.
他是弥赛亚，是有尊荣的。
Dia adalah Mesias yang dimuliakan.
但是为我们成了咒诅。
Tapi dia menjadi kutuk bagi kita.
意思是什么呢
？Artinya apa？
作者就让我们看什么
？Apa yang harus kita lihat dari sini？
看这位耶稣。
Kita melihat Yesus。
今天我们得拯救。
Kita hari ini mendapatkan keselamatan dari Yesus。
不在于我们做了多少。
Bukan dilihat dari berapa banyak yang sudah kita
kerjakan。不在于我们的行为。
Bukan dilihat dari apa yang sudah kita perbuat。
不在于我们自己。
Bukan dari diri kita sendiri。
完全都是在于耶稣。
Tapi 100% sepenuhnya dari Yesus。
就是因为耶稣为我们承担了。
Karena Yesus terlebih dulu sudah menebus。
这个律法的咒诅。
Maka kutuk dari hukum Taurat ini。
他本来是没有罪的。
Pada awalnya Yesus tidak ada dosa sama sekali。
但是呢，为我们。
Tapi karena demi kita。
被挂在木头的上面。
Dia di salib itu kayu salib，
就是成为一个的咒诅。
Dia menjadi kutuk itu sendiri。
但是上帝呢，就是掩面不看他。
Dan Tuhan tidak melihat dia。
就是为了我们。
Itu untuk kita demi kita。
为了救我们出来。
Demi dia menebus kita keluar。
所以他成为我们的挽回剂。
Nah karena itu dia menjadi perdamaian bagi kita。
所以今天呢，我们呢能够被称为义人。
Jadi kita hari ini bisa dibilang orang-orang yang benar.
能够有自由。
Kita bisa mendapatkan kebebasan.
能够领受神所给我们的恩惠。
Dan kita bisa menerima berkat anugerah dari Tuhan.
所以弟兄姐妹们。
Jadi saudara-saudari sekalian.
今天的我们。
Kita yang sekarang.
我们是靠着恩典领受福音。
Apakah kita bergantung dengan anugerah Tuhan untuk menerima?
今天的我们。
Kita yang sekarang.
是靠着恩典。
Karena anugerah Tuhan，
能够领受这个福音，
kita bisa menerima firman Tuhan hari ini。
所以是上帝为我们所成就的。
Jadi Tuhan Yesus terlebih dulu menjadi penyelamat kita。
是因着上帝的恩典。
Karena anugerah Yesus。
是上帝在耶稣的里面为我们成就的。
Tuhan bekerja dalam diri Yesus untuk menembus
kita。所以今天的我们，
jadi kita yang sekarang，
还是要靠我们自己吗？
Apakah kita masih mau mengandalkan diri kita sendiri?
靠着我们自己的努力。
Apakah kita mau mengandalkan kerja keras kita sendiri?
靠着我们所做的每样的事情。
Apakah yang sudah apa aja yang sudah kita kerjakan apa aja yang sudah benar?
比如说我们日常的祷告、读经这一些。
Apakah kita masih tetap mau mengandalkan kita setiap hari sudah berdoa, sudah baca firman Tuhan?
然后说我们配得上帝的拯救。
Dan kita merasa kita sudah layak diselamatkan sama Tuhan.
弟兄姐妹。
Saudara-saudari.
很多时候。
Seringkali,
我们不小心
kita nggak percaya.
我们不小心
kita nggak hati-hati.
我们会陷在里面 我们会靠自己
Kita mengandalkan diri kita sendiri.
我们明白。
Kita mengerti。
今天我们得拯救。
Kita hari ini mendapat keselamatan.
是上帝的恩典。
Adalah anugerah dari Tuhan.
是在耶稣的里面。
Adalah karena dalam diri Tuhan.
不是靠着我们自己。
Bukan dari perbuatan kita.
但是随着时间的推移。
Tapi mungkin dengan sepanjang waktu.
慢慢的。
Kita pelan-pelan.
我们会靠自己。
Kita mulai kemudian, oh, aku mengandalkan diri sendiri.
会觉得说，哎，我够好了。
Kita merasa aku udah cukup baik.
因为什么？
Kenapa?
因为我有读经，我有祷告，我有奉献，我有帮助人家。
Karena aku udah baca firman Tuhan, aku udah berdoa, aku udah ke gereja, aku udah bantu orang-orang, aku pelayanan.
还有很多很多的事情。
Mungkin ada banyak yang kita kerjakan.
所以我们就说我配得上帝的祝福。
Yang buat kita merasa, oh, aku layak.
我配得上帝的恩典。
Dari Tuhan, aku layak menerima.
是因为我。
Berkat Tuhan.
而不是因为上帝。
Bukan karena Tuhan.
所以弟兄姐妹。
Jadi.
今天的话就提醒我们。
Firman Tuhan hari ini untuk mengingatkan kita kembali.
我们是靠着恩典。
Bahwa kita hanya bergantung oleh karunia Tuhan.
得上帝的拯救。
Baru kita bisa menerima keselamatan dari Yesus. Dalam hidup kita.
我们也是要靠着恩典来过每一天的生活。
Yang harus kita andalkan juga adalah anugerah Tuhan untuk melewati hidup kita
sehari-hari. 不能够靠我们自己。
Gak bisa kita mengandalkan kerja keras kita
sendiri. 不能够靠我们所做的。
Gak bisa kita mengandalkan apa yang sudah kita kerjakan.
而是在每一天的生活的里面。
Tapi setiap hari dalam kehidupan kita.
我们的选择。
Semua pilihan kita.
是要靠自己。
Harus kita.
是要靠自己。
Kita andalkan diri kita.
还是要靠着上帝。
Atau kita mau andalkan Tuhan Yesus.
如果靠自己。
Atau kalau kita mengandalkan diri kita sendiri.
就是会受咒诅。
Kita akan dikutuk.
但是如果靠上帝。
Kita mengandalkan Tuhan Yesus.
我们就得祝福。
Kita akan mendapat kasih karunia dan berkat.
所以保罗说。
Jadi Paulus mengatakan.
你们靠着恩典入门了。
Apakah kalian mengandalkan anugerah untuk masuk ke dalam pintu?
但是你们今天还要靠你们的肉体吗？
Atau kamu masih mau mengandalkan daging?
还要靠自己吗？
Masih mengandalkan diri sendirikah?
因为当时的人就说你们需要靠律法。
Karena di pada waktu itu orang-orang semua harus hidupnya berdasarkan hukum Taurat.
靠他们的表现。
Mereka melihat apa yang sudah mereka kerjakan, perbuatan mereka. Itu yang mereka andalkan untuk bisa mendapat berkat dari Tuhan. Tapi Paulus mengatakan, kalau kita terus melihatnya refer kepada hukum Taurat, maka kita akan terpisah dari Tuhan. Kita akan terpisah. Kita akan meninggalkan berkat Tuhan. Karena itu, hari ini mari kita andalkan iman.
不单单是在我们信靠主耶稣的那个时刻，
bukan hanya pada saat kita beriman sama Tuhan，
而是在每一天的生活的里面，
tapi dalam setiap hari kita，
我们的选择，
pilihan kita，
是靠着恩典，
harus semuanya berdasarkan mengandalkan kasih karunia Tuhan，
就好像这个亚伯拉罕，
sama seperti Abraham，
他里面说亚伯拉罕因为相信， yeah. 所以神称他为义。
Dikatakan karena Abraham percaya, karena Abraham beriman, maka Tuhan menganggap dia sebagai orang yang benar.
大家以为说，因为亚伯拉罕做了很了不起的事情。
Karena Abraham sendiri yang dia sudah mengerjakan begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang hebat.
其实不是的。
Bukan seperti ini.
亚伯拉罕受割礼是在这个事情之后。
Abraham waktu dia disunat itu dikerjakan setelah.Dia beriman setelah jadikan.
创世纪十五章.
Di dalam kitab.
创世纪十五章.
Pasal 15.
神说亚伯拉罕，亚伯兰相信上帝，耶和华就以此为他的义。
Dikatakan Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran.
十七章呢才提到亚伯拉罕受割礼。
Baru di kitab di kejadian pasal 17 dikatakan Abraham kemudian disunat.
成为一个应许的子民的一个印记。
Jadi menjadi sebuah perjanjian setelah itu.
所以割礼是在这个事情的之后。
Jadi disunat ini adalah kejadian setelah percaya Abraham di iman Abraham.
22章呢才提到他献上自己的孩子。要献祭。
Pasal ke-22 baru diceritakan tentang bagaimana Abraham mengorbankan anaknya sendiri.
所以神称亚伯拉罕为义。
Jadi Tuhan sudah melihat Abraham sebagai orang yang benar.
不是因为他行了割礼。
bukan karena dia melakukan sunat，
不是因为他献上了自己的孩子，
bukan karena dia rela mengorbankan anaknya，
完全呢都是因为他相信而已，
tapi sepenuhnya karena iman Abraham percaya sama Tuhan，
所以他是靠着相信，
jadi yang diandalkan di sini adalah imannya，
神称他为义，
dan Tuhan memberikan kepada dia，
今天呢我们也是一样，
kita yang sekarang juga sama，
不是因为我们做了什么，
bukan karena apa yang sudah kita kerjakan，
而是因为我们相信耶稣，
tapi karena kita percaya sama Yesus，
耶稣为我们所成就的，
apa yang sudah Yesus kerjakan bagi kita，
我们被称为义人，
kita menjadi orang-orang yang benar，
我们从咒诅的里面变成是蒙福的，
kita dari orang-orang yang dikutuk berubah menjadi orang-orang yang diberkati，
是因为我们相信，
karena kita percaya，
相信耶稣基督，
kita percaya sama Yesus Kristus，
已经为我们做的，
sudah mengerjakan bagi kita，
不是我们做了什么，
bukan karena apa yang kita kerjakan，
另外呢，
yang lain， hal yang lain，
亚伯拉罕，
Abraham，
他信靠神，
apa yang， siapa yang Abraham percaya，
在他每一天的生活的里面，
di dalam kehidupan dia setiap harinya，
他的选择，
semua pilihan yang Abraham ambil，
就是信靠上帝，
adalah dia percaya sama Tuhan，
依靠上帝，
dia mengandalkan Tuhan，
不是靠自己，
dia tidak mengandalkan diri sendiri，
靠我们的做的事情，
dia tidak mengandalkan apa yang sudah dia kerjakan，
完全的都是仰赖上帝，
tapi semuanya adalah dia melihat Tuhan，
所以他忠心的顺服跟随上帝，
jadi dia dengan sangat setia dia mengikuti Yesus，
因为相信，
karena dia percaya，
他跟随，
dia ikut，
他起来出去，
diaberdiri kemudian dia pindah，
因为相信，
karena dia percaya，
他居住在帐篷，
dia tinggal di dalam kemah，
意味着什么呢？
artinya apa？
他明白这个世界不是他的家，
dia mengerti bahwa oh dunia ini tuh memang bukan rumahnya，
他真正的家是在天上，
rumahnya yang sesungguhnya adalah di nanti di atas，
所以他是每一天在他生活的里面，
jadi setiap hari dalam hidupnya，
他信靠跟随仰望上帝，
dia percaya sama Tuhan， dia memandang hanya kepada
Tuhan， 不是靠自己，
dia tidak kemudian mengandalkan dirinya sendiri，
他耐心地等候，
dia dengan sabar dia menunggu Tuhan，
都是仰赖上帝，
semuanya karena dia tahu dia ada Tuhan yang dia andalkan。
弟兄姐妹，
saudara-saudari sekalian，
今天呢我们，
kita yang di hari ini，
选择什么，
kita apa yang kita，
今天的我，
kita yang sekarang，
靠什么或者是靠谁来生活？
Siapa yang kita andalkan dalam hidup kita？
我们信靠耶稣。
Apakah kita percaya kita andalkan Yesus？
我们喜欢祝福。
Kita mau berkat Tuhan？
我们蒙福是靠我们所行的吗？
Lalu kita mendapatkan berkat apakah itu kita karena diri kita sendiri？
我们还选择靠我们自己吗？
Apakah kita masih mau memilih untuk mengandalkan diri kita sendiri？
上帝说，
Yesus mengatakan， Tuhan bilang，
靠我们自己，
kalau kita andalkan diri kita sendiri，
我们会很累，
kita akan sangat capek，
我们的基督徒生活会很累，
kehidupan kita sebagai orang Kristen，
啊，今天呢感觉不错哦，我有祷告了，我感觉不错，
hari ini mungkin kita lumayan， kita berdoanya banyak， kita lumayan，
但是当我们有事情的时候，
tapi waktu kita mungkin ada kejadian，
心情不好的时候，
waktu kita moodnya gak okay，
我们会感觉说我很软弱啊，
kita akan merasa oh kita sangat lemah，
我还能够得救吗？
Apakah aku masih bisa mendapatkan keselamatan？
所以弟兄姐妹，
jadi saudara-saudari sekalian，
不要靠自己，
jangan kita kemudian mengandalkan diri kita sendiri。
如果今天我们靠自己，
kalau hari ini kita masih andalkan diri kita sendiri，
我们会受咒诅，
kita akan dikutuk，
我们会不能够得拯救，
kita gak akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan。
因为保罗说是跟恩典跟耶稣分开了，
karena dikatakan oleh Paulus waktu kita mengandalkan diri kita sendiri kita lepas dari Tuhan，
所以呢我们要依靠耶稣，
jadi kita harus andalkan Yesus，
仰赖耶稣，
kita bersandar sama Tuhan，
不单单是在我们今天呢受洗接受耶稣的那个时刻，
bukan hanya di hari ini， mungkin di saat ini waktu kita dibaptis di sini，
在每一天生活的里面，
tapi setiap hari setiap detik dalam kehidupan kita，
我们都是靠耶稣，
kita andalkan Yesus，
不是靠我们的行为。
Jangan kita andalkan hidup kita sendiri。
那么我们会蒙福。
Maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati。
所以它里面说，圣灵的应许，圣灵在我们的生命的里面。
Jadi dikatakan bahwa Roh Kudus dan janji Roh Kudus ada dalam diri kita.
所以他的意思就是让我们不断的依靠上帝。
Artinya setiap harinya kita tidak berhenti untuk mengandalkan Tuhan.
一直的靠着他。
Terus-terusan andalkan Tuhan.
每一天的生活的里面。
Setiap hari.
借着我们的顺服。
dengan ketaatan kita sama Tuhan lewat.
顺服圣灵的带领。
Kita harus taat dengan
pimpinan dari Roh Kudus.
Maka Tuhan akan memimpin setiap bagian dari
hidup kita.
Sama seperti hidup Abraham. Menjadi berkat. Dan orang lain pun lewat kita juga bisa mengalami berkat Tuhan. Karena waktu orang lain lihat kehidupan kita, hidup kita begitu baik.
我们的生命那么的蒙福。
Hidup kita begitu diberkati.
不是因为我们做了什么。
Bukan karena apa yang sudah kita kerjakan.
而是因为我们在顺服上帝的引领。
Tapi karena kita taat terhadap semua perintah dan semua
pimpinan
Tuhan.
我们是靠着上帝。
Yang kita andalkan adalah Tuhan.
是上帝使我们的生命成为一个祝福。
Dan Tuhan yang merubah hidup kita menjadi sebuah berkat bagi orang lain juga.
我们只是依靠仰赖上帝而已。
Kita andalkan, kita sandar sama Tuhan, itu aja yang perlu kita lakukan.
所以求上帝帮助我们。
Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan yang membantu kita.
在每一天的生活的里面。
Supaya setiap hari.
在跟随耶稣的事情的上面。
Dalam setiap hal kita ikut Tuhan.
每一天。
Setiap harinya.
选择。
Kita pilih.
不靠自己。
Tidak mengandalkan diri sendiri.
单单的依靠上帝。
Tapi hanya mengandalkan Tuhan.
愿上帝帮助我们。
Biarlah Tuhan yang menolong kita semua.
我们一起来祷告。
Kita masuk dalam doa.
天父我们惭愧。
Allah Bapa kami sungguh malu.
虽然我们信靠你很长的时间。
Meskipun kami percaya beriman sama Tuhan selama ini.
但是很多时候。
Tapi sering kali.
我们还是错误的以为。
Kami masih dengan salah mengira.
或者我们错误的选择。
Atau kami salah memilih.
我们靠我们自己。
Kami mengandalkan diri kami sendiri ya Tuhan.
靠着我们所做的。
Kami mengandalkan apa yang sudah kami kerjakan.
来讨你的喜悦。
Untuk kemudian menyenangkan hati Tuhan.
追求这些外在的东西。
Kita mengejar hanya hal-hal yang dari luar saja.
这个是不对的。
Ini adalah hal yang salah ya Tuhan.
我们不能够靠我们自己。
Kami nggak bisa mengandalkan hanya diri kami sendiri.
因为当我们依靠我们自己的时候。
Karena waktu kami andalkan diri kami.
其实我们没有真正的仰赖你。
Kami tidak sungguh-sungguh bersandar mengandalkan Tuhan.
没有真正的信靠你。
Kami tidak sungguh-sungguh beriman percaya sama Tuhan.
而是我们依靠我们自己。
Tapi kami mengandalkan diri kami
sendiri. 所以求你怜悯我们。
Karena itu ya Tuhan, ampunilah setiap
kami. 求你帮助我们。
Biarlah Tuhan yang menolong setiap dari kami.
让我们能够效法这个亚伯拉罕的榜样。
Supaya kami bisa mempelajari ya Tuhan teladan dari Abraham.
在我们信靠你的那个时刻。
Pada di saat kami percaya beriman sama Tuhan.
我们是靠你。
Kami hanya mengandalkan Tuhan.
单单的依靠你。
Kami hanya bersandar sama Tuhan.
在每一天的生活的里面。
Dalam setiap hari yang kami lalui.
我们也是单单的依靠你。
Kami cuma hanya memandang kepada Tuhan.
依靠你的圣灵。
Kami hanya bersandar kepada Roh Kudus.
依靠你的帮助。
Bersandar kepada pertolongan Tuhan.
过每一天的生活。
Itu yang kami andalkan melewati setiap hari dalam kehidupan kami.
我们深信。
Tuhan kami percaya。
你所给我们的祝福。
Berkat yang Tuhan berikan bagi kami。
就会像如同亚伯拉罕那样。
Akan sama seperti berkat yang Tuhan berikan bagi Abraham。
一直的引领我们。
Bahwa setiap saat memimpin。
一直的帮助我们。
Setiap saat menolong。
会使用我们的生命。
Dan memakai hidup kami。
也会成为更多人的祝福。
Menjadi berkat bagi orang yang lebih banyak。
因为我们单单依靠你。
Karena kami hanya bersandar sama Tuhan。
恳求主耶稣你帮助我们。
Tuhan tolonglah kami。
因为很多时候我们不小心，我们就会靠自己。
Karena sering kali ya Tuhan kami lemah dan kami gagal mengandalkan Tuhan.
恳求主你帮助我们。
Biarlah Tuhan yang menolong.
再次的提醒帮助我们。
Tuhan yang mengingatkan kami kembali, Tuhan yang tolong kami beri kekuatan kepada kami.
我们祷告奉靠主耶稣的名。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
Amin.